Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Vlada Srbije postigla dogovor sa freelancerima. Poginuo padobranac Vojske Srbije. U Rusiji uhapšeno 1500 pristalica Alekseja Navalnog. Zemljotres od 5,7 stepeni pogodio Čile. U Srbiji danas do 21 stepen. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta u Srbiji kažu neki od onih koji koriste proizvode od kanabisa u medicinske svrhe.
Koristeći ulje kanabisa, ja sam napad rešio. Tri puta su me hapsili zbog leka.
Kao i kako u Bosni i Hercegovini funkcioniše aplikacija koja obaveštava o minskim poljima. Direktor Centra za uklanjanje mina Saša Obradović.
Služi da bi odvratila od ulaska u minsko sumnjivo područje ljude koji se kriču blizu minski sumnjivih područja.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije postigla je dogovor sa predstavnicima udruženja freelancera i udruženja radnika na internetu u vezi sa načinom plaćanja poreskih obaveza predstavnika te industrije, saopštila je Vlada Srbije. Kako se navodi, Vlada je prihvatila predlog udruženja da se normirani troškovi povećaju sa postojećih 43% na 50%, kao i da im se omogući upisivanje radnog staža srazmerno uplaćenom delu obaveza. Vlada je saopštila da su se tim dogovorom stekli uslovi za prestanak protesta freelancera. OT, pripadnik 63. padobranske brigade Vojske Srbije, izgubio je život 21. aprila oko 16.30 sati prilikom izvođenja padobranskog skoka, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Kako se navodi, nadležni organi izašli su na mesto nesreće i izvršili uviđaj. Saša Čađenović, specijalni državni tužilac Crne Gore, odredio je zadržavanje do 72 sata sedmorici osumnjičenih da su članovi takozvanog kavačkog kriminalnog klana koji su uhapšeni juče, saopštile to tužilaštvo. Oni su juče saslušani u Podgorici, jedna grupa osumnjičenih uhapšena je sinoć oko 21 sat u akciji sektora za borbu protiv organizovanog kriminala, dok za nekoliko osumnjičenih policija traga. U Srbiji je u prethodna 24 sata preminulo 37 osoba od posljedica infekcije virusom korona, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećan na 6.095, saopštilo je juče u 15 sati Ministarstvo zdravlja. Potvrđena su 2.864 nova slučaja infekcije, na bolničkom lečenju je 6.388 COVID pacijenata, smrtnost je 0,91%. Grčka je saopštila da 15. maja otvara turističku sezonu kada će biti ukinuta i zabrana putovanja između različitih regiona u zemlji. Premijer Kirijakos Mitsotakis rekao je u televizijskom obraćanju da pandemija koronavirusa pokazuje znakove stabilizacije, čemu je, kako je naveo, doprinela vakcinacija. On je dodao da su stope infekcije i dalje visoke i da ne bi trebalo da se putuje tokom vikenda za pravoslavni Uskrs 30. aprila. U spomen parku Jasenovac danas se komemoracijom obeležava 76. godišnjica proboja zatočenika iz tog logora Nezavisne države Hrvatske u Drugom svjetskom ratu. Komemoracija se održava kao i prethodnih godina u tri kolone, polaganjem venaca premijera Hrvatske, zatim predsjednika Hrvatskog sabora, potom predsjednika države i predstavnika naroda jasenovačkih žrtava. Policija u Rusiji uhapsila je 1500 pristalica osuđenog opozicionara Alekseja Navalnog na protestima širom zemlje na kojima zahtevaju njegovo oslobađanje. Grupa OVD Info, koja prati politička hapšenja, saopštila je da su hapšenja sprovedena u 82 grada, kao i da je najviše privedeno u Sankt Peterburgu, oko 600. Zemljotres jačine 5,7 stepeni pogodio je regiju O'Higgins u centralnom delu Čilea, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 2 km.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako su Ujedinjene nacije krajem prošle godine skinule kanabis sa liste narkotika, zakon u Srbiji i dalje ovu biljku drži u rangu droge kao što je heroin. Mnogi ljudi međutim koriste derivate kanabisa za lečenje različitih bolesti i zbog toga dolaze na udar zakona. Dušan Komačević razgovarao je sa nekima od njih.
Tri puta su me hapsili zbog leka.
Priča za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Mrđić, 58-godišnji Beograđanin koji je prvostepeno osuđen na 3,5 godine zatvora zbog posjedovanja i uzgajanja marihuane u medicinske svrhe. Dragoljub pati od epilepsije i, kako kaže, godinama unazad se leči uljem na bazi marihuane.
Koristeći ulje kanabisa, ja sam napad rešio, znači prestao sam i dobijati.
Posredstvom nevladinog udruženja Inicijativa za legalizaciju marihuane u Srbiji, kraće IRKA, koja okuplja teško obolele koji se leče kanabisom, Mrđić je Ministarstvu zdravlja 2015. poslao molbu kojom je zatražio dopuštenje da se leči kanabisom koji se u Srbiji smatra ilegalnom psihoaktivnom biljkom. Međutim, odgovor nije dobio.
Ja sam uhapšen u februarom mjestu 2017. godine. Znači, negdje po ponoći došli kod mene u kuću, napravili su pretres, oduzeli su mi 88 grama upravo ubranog cveta. Znači, 7 dana pre toga je ona ubrana, osušila se i spremana je bila za pravi lek jednostavno. Skoro sam završio suđenje s tim što sam dobio 3,5 godine zatvora. Advokatice, ja smo predali apelacijom sudu, žalbu na ono što je javni tužilac rekao, sad čekam njihov odgovor.
Kaže Mrđić. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar najavio je 20. aprila da će Srbija kao članica Ujedinjenih nacija ispoštovati odluku Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal da se marihuana skine sa liste narkotika. Ta odluka doneta je decembra 2020. godine.
I naravno mi kao članica Ujedinjenih nacija ispoštovat ćemo sve ono što su rekli Ujedinjene nacije. Već radimo na tome, nemamo nijedan razlog da mi ne primenimo ono što su rekli, ali da ne ugrožavamo ni naše građane, ni naše zakonodavstvo.
Rekao je Lončar na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom zdravlja Severne Makedonije Venkom Filipčetom. Komisija UN za opojne droge uklonila je početkom decembra prošle godine kanabis i smolu kanabisa iz kategorije najopasnijih narkotika. Do tada kanabis i smola kanabisa su bili u četvrtoj kategoriji prema jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama zajedno sa heroinom i drugim opioidima. Na taj način komisija je postupila po preporuci Svetske zdravstvene organizacije. Prema podacima IRKE, više od 20 članova ovog udruženja bilo je na udaru krivičnog zakonika u posljednjih 5 godina. Za neovlašćeno posjedovanje opojnih droga kazna može biti i do 10 godina zatvora u zavisnosti od količine koja je pronađena. Za neovlašćeno uzgajanje psihoaktivne konoplje predviđeno je od 2 do 8 godina zatvora. Ukoliko je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi, zaprećena kazna je najmanje 10 godina. Miloš Simić, predsjednik udruženja IRKA, kaže za Radio Slobodna Evropa da država kasni kada je u pitanju usklađivanje zakonodavstva.
Po obavezujućoj odluci Ujedinjenih nacija, Srbija je praktično od januara u obavezi da primenjuje novu listu Ujedinjenih nacija. Nažalost, to se još nije desilo. Komisija se sastala tek početkom aprila i na naše veliko iznenađenje konstatovala da su zapravo nestručni da bi uskladili domaću listu sa listom koja je obavezujuća za Srbiju. Tako da se trenutno nalazimo u nekom pravnom vakumu sa vrlo ozbiljnim posljedicama, posebno po pacijente.
Biljka kanabis u osnovi je sačinjena od dva jedinjenja, kanabidiol, kraće CBD, i tetrahidrokanabinol, kraće THC. Potonji ima psihoaktivno dejstvo i ilegalan je u Srbiji, dok upotreba proizvoda na bazi CBD-a nije regulisana zakonom. Oba elementa koriste se u terapijama različitih bolesti. Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije iz 2017. CBD se pokazao efikasnim u lečenju epilepsije, a benefite je imao i u terapiji multiple skleroze, Alzheimerove i Parkinsonove bolesti, psihoza, anksioznosti, depresije i kancera. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Umjesto da reguliše saobraćaj, kružni tok u Nišu ugrozio je sigurnost porodice koja živi u njegovoj blizini. Kako prenosi Nemanja Stevanović, institucije već 8 godina ne reaguju, aktivisti u gradu na jugu Srbije pokušali su da kreativno ukažu na problem.
Postavljen pre 8 godina da reguliše saobraćaj, kružni tok u Somborskoj ulici u Nišu, život porodice Milenković u obližnjoj kući pretvorio je u agoniju. Automobili u velikoj brzini su sletali sa puta, udarali u kuću, ogradu, obarali saobraćajne znakove čak i više od 50 puta. Jednom je pijani vozač čak i uleteo u dvorište kuće. Unuka vlasnika kuće, Lana Stanisavljević, koja u ovoj kući živi sa babom i dedom, kaže da joj je bilo bolje kada nije bilo ni asfalta.
Ja pitam već 8 godina šta će kružni tok ovde, pošto je meni iskreno bilo mnogo lepše i bezbednije dok je ovde bilo blato. Ja imam naviku da to kažem. Bolje blato nego ovo sada.
Lana navodi da su pomoć tražili od nadležnih institucija, ali odgovor još uvek nisu dobili.
Ne znam kako da opišem, to je veliki šok i veliki poraz, zato što institucije kojima smo se mi obraćali nisu radile gotovo ništa da bi zaštitile, nebitan je sad kružni tok, ali da bi zaštitile nas kao porodicu.
U želji da pomognu, aktivisti Urbane gerile Niš kritični kružni tok pretvorili su u karting stazu. Kako sami kažu, smatraju da je vožnja ovim putem opasna koliko i karting vožnja. Ova grupa aktivista postoji od 2016. godine i ukazuje na brojne probleme u gradu. Od sadnje cveća u rupi na kolovozu, preko poklanjanja tvrđave i nišave Beogradu, nakon što je Niš predao upravljanje aerodromom državi, pa do dodeljivanja Guinnessove nagrade gradu za najdužu rekonstrukciju mosta. Članovi ove neformalne grupacije kriju svoj identitet, a aktivizmom žele da podstavljaju taknu sugrađane na kreativnost u susretu sa problemima. Na ovu akciju su se odlučili jer su saobraćajne nesreće česte u Nišu, a neretko su i sa tragičnim ishodom. Početkom 2021. zbog brze i bahate vožnje na bulevaru Medijana poginuli su 12-godišnji dečak i jedan stariji građanin. Da, nakon saobraćajne nesreće Nišlije su se prvo kupile na Trgu kralja Milana u podne, a zatim i kasnije uveče na mestu nesreće. U subotu 9. januara oko 2000 građana su se protestnom šetnjom uputili ka zgradi uprave saobraćajne policije tražeći veću saobraćajnu bezbednost u gradu. Vozač je uhapšen, a sudski proces je u toku. Pitali smo Nišlije da li se osjećaju bezbedno u saobraćaju. Oni krive za probleme bahate vozače.
Oni koji su sa slabim autom, on ide, on poštuje propise. Oni džipovi, oni od bogatih, oni idu ovako.
Nekako mislim da nam je svima generalno svest o toj saobraćajnoj kulturi na niskom nivou.
Radio Slobodna Evropa poslao je upit Gradskom sekretarijatu za saobraćaj i saobraćajnoj policiji u Nišu o stanju u saobraćaju, ali odgovore još uvijek nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Nemanja Stevanović.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je izgubila na izborima 30. avgusta prošle godine, tehnička vlada Crne Gore Duška Markovića podelila je suprotno zakonu 119 državnih stanova, tvrdi Vanja Ćalović Marković iz Nacionalnog saveta za borbu protiv korupcije. Ona je rekla da je to nastavak višegodišnje prakse bivše vlasti koja je stambeno zbrinula najmanje 175 javnih funkcionera. Prilog Lele Šćepanović.
Ispred stručnog tima Nacionalnog saveta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, Vanja Ćalović-Marković je danas na konferenciji za medije kazala da je stambeno pitanje po povoljnim uslovima prethodnih godina, zahvaljujući bivšoj vladi, riješilo ukupno 580 osoba, od čega su 175 javni funkcioneri, za šta je iz državnog budžeta utrošeno oko 25 miliona eura. I pošto je pala na izborima 30. avgusta, vlada Duška Markovića u tehničkom mandatu dijelila je stanove i tako nastavila višegodišnju praksu.
Nakon pada vlasti, ovo nije stalo, nego je tehnička vlada u septembru mjesecu odlučila da podijeli još 119 državnih stanova nakon što su pali. O tome ćemo pričati na nekoj od sljedećih preskonferencija, ali suštinski. Šta smo zaključili? Dakle, sudijama, tužiocima i sudijama Ustavnog suda. Stanovi su dijeljeni suprotno zakonu. Stanovi su dijeljeni mimo pravilnika koji su morali shodno zakonu da postoje da bi se njima dijelili ti stanovi i krediti. Ključni ljudi u pravosuđu su u tome učestvovali. Zato nije ni malo iznenađujuće da je gospodin Katnić odbio krivičnu prijavu u slučaju stanova.
Vanja Ćalović-Marković je navela da je bivša vlada dijelila stanove bez oglašavanja i da je uništen dobar dio arhive koja se tiče dodjele stambenih kredita i stanova pod povoljnim uslovima. Afera stanovi u Crnoj Gori aktuelna je od ljeta 2019. kada je nevladina organizacija KOD objavila spisak funkcionera kojima je vlada iz budžeta pod bagatelnim uslovima dodjeljivala stanove ili stambene kredite. Govoreći o dodjeljivanju stanova čelnicima pravosuđa, kao jedan od primjera navela je da je bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica tražila 30.000 eura od vlade, a dobila 40.
U trenutku podnošenja zahtjeva Vesna Medenica je bila vlasnik kuće od 146 metara kvadratnih, živjela je sama, a godišnje je zarađivala preko 40.000 eura.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović saopštio je danas da članovi savjeta rade besplatno kako bi se utvrdilo gdje je sve trošen državni novac.
Međutim, ovo što vam je pokazala gospođa Ćalović-Marković je klasična korupcija. Gdje na svijetu vlada može da dodjeljuje stanove sudijama Ustavnog suda? Kako onda da očekujemo odluke Ustavnog suda? Koliko odluka Ustavnog suda kasni? Koliko je odluka Ustavnog suda ili predmeta Ustavnog suda u škafovima, koji nikad neće ugledati svjetlost dana dok ne dođu neke druge sudije?
Pored Vesne Medenice, Vanja Ćalović-Marković je kazala da je bivša vlada premijera Duška Markovića između ostalog dala novac i predsjedniku Privrednog suda Blažu Jovaniću, predsjednici Upravnog suda Branki Lakočević, dok je od vlade dobio stan predsjednik Ustavnog suda Dragoljub Drašković. Vanja Ćalović-Marković je saopštila da će objelodaniti sve podatke iz afere stanovi, te da će vladi preporučiti sljedeće.
Da ovo ne ostane nekažnjeno, nego da nađu pravne stručnjake koji će da utvrde na koji način će se ova sredstva vratiti u budžet, ili makar dio ovih sredstava. I što se tiče odgovornosti, na to, nažalost, moramo da sačekamo, jer nema razloga da podnosimo krivične prijave onima koji su učestvovali u ovome postupku i mi ćemo čekati novo tužilaštvo kome ćemo dostaviti kompletnu dokumentaciju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
UNDP program Ujedinjenih nacija za razvoj i Evropska unija napravili su elektronsku aplikaciju koja obaveštava o minskim poljima. Kako prenosi Marija Arnautović, korisna je gorskim službama spašavanja, planinarima i turističkim radnicima. U BiH je 957 km kvadratnih ili 1,96% teritorije još uvek pod minama.
Arina Bešlogić je prije dvije godine tokom noćne potrage doslovno prošla kroz minsko polje. Ona je volonterka u Gorskoj službi spašavanja u Sarajevu. Srećom, u toj akciji niko nije povrijeđen.
Smo doslovno kroz tranšeje prolazili i sutra ujutru kad smo se približili, vidjeli smo da je bilo tako tih neeksplodiranih ubojnih sredstava okolo, mi smo doslovno preko toga prelazili. To je doslovno linija razgraničenja, prva linija jer smo bila tu u ratu.
To mjesto je u međuvremenu očišćeno od mina, a danas bi bilo drugačije, kaže Arina, jer članovi Gorske službe spašavanja mogu da koriste aplikaciju BH Mine Suspected Aries, osmišljenu upravo da na vrijeme upozori na sumnjiva i nepristupačna minska područja u Bosni i Hercegovini.
Aplikacija nas upozori, ne znam, možemo označiti, jer na kilometar, na tri smo blizu minskog polja, da znamo da se ne krećemo u tom pravcu, da možemo reorganizovati ili kako nešto.
Aplikacija je rađena u sklopu velikog projekta koji je inicirala Evropska unija, a čiji je cilj da osvježi mapiranja svih trenutnih minsko sumnjivih područja u Bosni i Hercegovini. Riječ je uglavnom nepristupačnim terenima kojima se kreću planinari, lovci, šumari, ali svi oni koji organizuju turističke posjete uglavnom planinama u Bosni i Hercegovini. Do sada je aplikaciju koja je kreirana prošle godine i predstavljena u novembru skinulo i koristi 3000 ljudi. Logistička podrška za pravljenje i osmišljavanje aplikacije bio je UNDP, kaže Slobodan Tadić, šef sektora za pravdu i sigurnost u toj organizaciji.
Kroz tu modernizaciju informacijalnog sistema došli smo i do ideje i spoznaje da bi jedna ovakva aplikacija za mobilne telefone i za Android i za iOS bila jako korisna Bosni i Hercegovini i svim građanima Bosne i Hercegovine koji bi imali višestruku mogućnost upotrebe ove aplikacije u svim ostalim društvenim sferama.
Aplikacija se instalira na mobilni telefon, aktivira se praćenje lokacije i ona daje tačnu udaljenost do najbliže minsko sumnjive površine u Bosni i Hercegovini. Ukoliko neko pronađe sumnjivi objekat, aplikacija upozorava na način koji se treba odnositi prema njemu. Vlasnik aplikacije je Centar za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine, direktor tog centra Saša Obradović.
Ta aplikacija nam je veoma značajna iz razloga što je koriste planinari, ljudi koji se kreću po prirodi, na aplikacija služi da bi odvratila od ulaska u minsko sumnjivo područje ljude koji se kreću blizu minski sumnjivih područja.
Slobodan Tadić iz UNDP-a objašnjava.
Trenutna situacija sa minskim poljima u Bosni i Hercegovini je ta da su ostala minska polja koja nisu bila, da kažem, dostupna ljudima toliko, znači jako puno šume je obuhvaćeno kroz ovu aplikaciju. Tako da sve šumarije u Bosni i Hercegovini su izrazili jako veliku zainteresovanost za ovom aplikacijom kako bi oni mogli da organizuju i da na planski način rade tijek šuma, a da ne ugrožavaju svoje ljudstvo, to je svoje radnike koje rade u šumarijama.
30 godina nakon rata Bosna i Hercegovina nije u potpunosti očišćena od mina. 957 km kvadratnih ili 1,96% ukupne teritorije zemlje još uvijek je pod minama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Derek Chauvin, bivši američki policajac iz Minnesota, proglašen je krivim po sve tri tačke optužnice za ubistvo afroamerikanca Georgea Floyda u maju prošle godine. Kako prenosi Una Čilić, određivanje zatvorske kazne očekuje se u narednim mesecima.
Bivši bijeli policajac iz američkog Minneapolisa koji je snimljen kako koljenom kleči na vratu Georgea Floyda, što je izazvalo proteste protiv rasizma u SAD-u i svijetu, proglašen je krivim 20. aprila po sve tri tačke optužnice za ubistvo drugog i trećeg stepena te za ubistvo iz nehata. 45-godišnji Derek Chauvin optužen je za ubistvo afroamerikanca nakon što je duže od 9 minuta klečao na njegovom vratu tokom privođenja u maju 2020. godine. Sa njim su bila još trojica policajaca čije se suđenje očekuje kasnije ove godine. 12 porotnika razmatralo je iskaze 45 svjedoka, uključujući prolaznike, policajce i stručnjake uz višesatne video dokaze. Porotnici su odluku donijeli nakon 10 sati vijećanja tokom 2 dana. 46-godišnji George Floyd kupovao je cigarete u trgovini u Južnom Minneapolisu uveče 25. maja 2020. godine. Prodavač u trgovini vjerovao je da je Floyd koristio krivotvorenu novčanicu od $20 i nazvao policiju nakon što je Floyd odbio vratiti cigare. Kada je policija stigla, naredili su Floydu da izađe iz parkiranog automobila i stavili mu lisice. Borba je uslijedila kada su policajci pokušali strpati Floyda u njegov automobil. Oborili su ga na tlo i držali pod svojom težinom. Chauvin je više od 9 minuta koljeno držao na Floydovom potiljku dok su osumnjičeni i nekoliko slučajnih posmatrača zapomagali za njegov život. Dok su ga držali takvog na tlu, Floyd je više od 20 puta rekao da ne može da diše moleći se za majku i govoreći molim vas, molim vas. Kada je stigla hitna pomoć, George Floyd je bio nepomičan. Proglašen je mrtvim otprilike sat vremena kasnije. Njegova smrt zabilježena na videu pokrenula je niz protesta u Sjedinjenim Državama, ali i širom svijeta zbog policijske brutalnosti i rasne nejednakosti. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je Amerikance da se okupe u borbi protiv rasizma koji je, kako je rekao, kvari dušu.
No one should be above the law.
Niko ne bi smeo da bude iznad zakona. Današnja presuda šalje tu poruku, ali ona nije dovoljna. Ne možemo ovdje stati. Da bismo postigli stvarne promjene i reforme, možemo i moramo učiniti više kako bismo smanjili vjerovatnoću da se tragedije poput ove ikada ponove.
U međuvremenu potpredsjednica Sjedinjenih Država Kamala Harris pozvala je zakonodavce da usvoje zakon Georgea Floyda usmjeren na reformu policije u SAD-u.
Today we feel a sigh of relief.
Danas osjećam olakšanje, ipak to ne može ukloniti bol. Presuda u jednom slučaju nije isto što i jednaka pravda za sve. Ova presuda približava nas korak bliže, a činjenica je da još imamo posla. Moramo i dalje da radimo na reformi sistema.
Policijska federacija u Minneapolisu, neprofitna organizacija koja zastupa policiju, rekla je da poštuje odluke porote. Kazna Chauvinu mogla bi biti određena u naredna 2 mjeseca, te bi mogao provesti i do 40 godina u zatvoru. Ovo suđenje se smatra jednim od najznačajnijih suđenja za slučaj policijskog nasilja nad Afroamerikancima u Sjedinjenim Državama, državi u kojoj policajci gotovo nikada nisu krivično odgovorni za ubistvo civila.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ubrzo, pošto su vodeće nemačke stranke predstavile kandidate za kancelare, ankete pokazuju da predstavnica zelenih ima veću podršku od naslednika Angele Merkel na čelu demohrišćana, pišu svetski mediji. Konzervativni savez Angele Merkel pao je iza zelenih na najniži rejting u anketama u utorak, nekoliko sati pošto je imenovao svog kandidata za novog kancelara Armina Lašeta, piše Times, naglasivši da je u pitanju jedno od najoštrih udaljavanja glasača od demohrišćana u modernoj nemačkoj istoriji. Ako bi opšti izbori bili održani ovog vikenda, 28% birača podržalo bi zelene, dok bi 21% podržalo Uniju, odnosno Savez Hrišćansko-demokratske unije CDU i Hrišćansko-socijalne unije CSU, pokazuje istraživanje emitera NTV i RTL. Unija je na jesen vodila sa čak 20 poena razlike. Dve vodeće stranke, demohrišćani i zeleni, konačno su odlučile ko će zameniti kancelarku, postavljajući ne samo ideološku bitku, nego i generacijsku, piše New York Times, naglasivši da je pitanje hoće li Nemci glasati za promene ili će se držati politike Angele Merkel. 40-godišnja Annalena Baerbock iz zelenih nikada nije bila u vladi i obećava novi početak za Nemačku. Ona se suočava sa predsjednikom CDU Arminom, koji je obećao da će nastaviti konzervativnu politiku Angele Merkel. Ipak, ukazuje New York Times, društveno-konzervativni brend demohrišćana je pogođen nemoći da upravljaju najnovijim talasima koronavirusa i prozivkama oko nestašice vakcina. Izbori u septembru biće ključni ne samo za Nemačku, nego i za Evropu, ocenjuje New York Times i dodaje da će novi lider biti izabran za najmoćniju ekonomiju kontinenta i jednu od njenih vodećih snaga za demokratske vrednosti u vreme kada nacionalistički i populistički pokreti dobijaju na snazi. Politički uspon zelenih deluje nezaustavljivo i nominacija Baerbock kao kandidatkinje zelenih za kancelarku pokazuje ambicije stranke da uzdrma ustajalu političku scenu na izborima u septembru, ocenjuje Financial Times u uredničkom komentaru. Posle višegodišnje vladajuće koalicije politička promjena može biti samo dobra stvar, ukazuje taj list, naglasivši da to biračima pruža veći izbor i dobrodošlu šansu da se suprotstave koaliciji koja je premalo učinila da pripremi zemlju za tehnološki, ekonomski i geopolitički poremećaj sa kojim se suočava. U ovom trenutku, ukazuje Financial Times, zeleni imaju politički zamah i vjerovatno će dublje preoblikovati nemačku politiku. Iako su neke zelene doktrine zabrinjavajuće, posebno poreska politika koja kažnjava bogatstvo kao i oklevanje trošenja na odbranu, stranka unosi svež vazduh u nemačku političku scenu, zaključuje uredništvo Financial Timesa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlada Srbije postigla dogovor sa freelancerima. Poginuo padobranac Vojske Srbije. U Rusiji uhapšeno 1500 pristalica Aleksija Navalnog. Zemljotres od 5,7 stepeni pogodio Čile. U Srbiji danas do 21 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.